Bilbao Kultura Social Forum, topaketea egin dabe asteon, Fair Saturday fundazioak bultzatuta. Nazioarteko eta etxeko kultura sortzaile eta aditu asko pasau dira, BBK Aretotik eta Guggenheim Museotik, leku bi horreetan berbaldiak izan dira, eta horreetariko bat, eta gainera saritua izan dana, Igone Etxebarria dugu, Labairu fundazioko zuzendaria. Telefonoaren beste kaldean daukagu, Igone Etxebarria egunon?
Egunon, alte.
Zorionak asteko.
Bai, eskerrik asko, eh? Eskerrik asko, bai.
Errekonozimendu honek zer suposatzen dau?
Bueno, ba, beitu. Zarriten guk geure buruari buruz ez daukagun begirada bat hartzea. Hori azteko. Hor, zaritu da bez, gizartean impactua dekien kultur eragileak, ez da? Eta guk hemen erredeta ibilten gara, gure proiektu gora proiektu pera, eta zarriten ez gara konstiente begirada hori egiteko, ez da? Eta jo, ba, hori ber hori be, ja eskertzekoa da. Hortik gora, ba, bueno, aitortza bat da, beste bueno, parametro batzutara ekarten gaitu, eta gu ba, posarren.
Igone kulturak, orokorrean gaur egun, pertsonak edo kolektiboak eralatzeko zenbaterainoko gaitasuna daukala esango zeunke?
Gaitasun handie, gaitasun handie deko, baina zego zela erabiltzen dan edo zetara. Gu, por ejemplo, ba, euskeran ganean eta ibilten gara, eta euskera apure balioan ipinten, eta euskerak moten dozkune identidade horretatik jota, euskal kultura egiten dauen moten dozkune nortasuna batzen, rekuperetan, gizarteako ezionetako dekon balioaren indarra ikusten edo zabaldu gurean, ez da? Gero, claro, beste alde batetik ikusten dozu, ba, egunotako parlamentuen egon diren eztabaidak eta zerak, kao, ja hizkuntza beste parametro batzutara ekartzen dozu, ez da? Orduan, eztabaida politikorako tresnatzat erabiltzen bada, ba, bueno, na, en fin, ez da, onura edo kalte zer ekartzen dauen bakotxan lortu diela. Orduan, kultureateko, desde luego, inderritzela. Kulturaren bitartez, du geintekez, kolore guztietako jentea, adin guztietako jentea, gizarte maila guztietako jentea, eta horretarako erabili behar dugu, eta horretarako aprobetxau behar dugu. Eta hori da, aprobe foro honetan nabarmendu gure dana, ez da? Eta, jo, niretzat, miretzgarri da, ba, horretan egiten aben lana, edo horretan inderripinteak dakarren zera, ez da? Ze, ikusten dozu ondoko zerak, eta bat egiten dugu askotan, bueno, bain digun aurrera horretan, ez da?
Foro aitatu dozu, Igone, eta zuke emondako berbaldiari izenburu hau emondako. Foroan erabili dozun leloa behintzate zure berbaldia izentetako hause izenda. Txikiak eta bereziak etorkizuna definiduko dabe. Globalizazioak inguratuta bizi gara. Segaitik sinesten dozu hainbeste txikitasunaren indar horretan?
Ze globalizazioa zer da txikien batuketa baino. Esan gure dut, izan beharko leuke, ez dakit dan, izan beharko leuke. Esan gure da, claro, globalizazioagaz zer egingo dugu. Danok Amerika hartu, danok iruntziko dugu Ameriketatik jatorkun kultura eta ohiturak eta jazta. Ala guk geureari indarra emonez eta gurean empoderatuz globalizazio horretara gure ekarpena egin. Baina hori gure esku dago, eh? Gure dut hori ez da inok erabagi beharreko zela. Bakotxak erabagi behar dau, globalizazio horren aurrean zei harrer hartzen dauen. Orduen, gurea beti izinde dakigunetik ez dakigunera. Labairun lema hori sortu zen, espaldien eta ontsebe balio dau. Guk zer dakigu, guk geurea dakigu. Ba, Anderrek esate bana, guk geurea. Eta guk geurea egiten dugun bitartean, geurean enpoderatzen gara, eta horrek emoten dozku beste indar bat, globaleari begiratzeko. Ezinbestekoa da globalizazioan egotea. Eta txikiok, ondino, gehau behar dugu, geure burua ikusgarri egiteko. Baina horrek ez dago esan gure, gurea baztertu, alboratu, edo galdu behar dugunek. Alrebez, ezke globalizazioa behar ditu txikiak. Begira diferenteak eta kontraste horrek egingo da globalizazioa onuragarriagoa, ezta? Bueno, nik ala ikusten dut.
Igone, eta bide horri horretan Labairu Fundazioak gaur egun ze ekarpen nagusi egiten deuzo Bizkaiko gizarteari?
Ba, bitugu beti egabiz gure ondare inmaterialan den inguruen lanean. Ez da, zei, ondare inmateriala dana da, hizkuntza bera bera da, da gure bizimodua, gure izakera, gure zera eta gure kultura orokorrean, ez da. Da, kultura horrek eragineko arlo guztietan. Baina baita ekonomikoan bebai. Zegaiti sortu dira kooperatibak hemen, zegaiti dekogu izan gara gizarte industrial bat, zegaiti dekoguz ohitura hain oiturak eta etxeko familiko susterra eta hain sendo sartute ba, horrek egiten gaitu erabateko kultura izatea. Eta guk kultura hori batzen, eta batzen baino gehiago batu egiten dugu, zetan esan iper, beti gabiz informanteak galdeketak egiten, grabazioak egiten, eta bat, baina ez batzeko eta gero gorde armario baten. Ez bada, gizarteratzeko eta hurrengo belaunaldieri transmititzeko, oza, transmisioaren kate gara, ez da? Eta beti egokitzen, ba, sasoian sasoiko beharretana. Baina beti gure nortasunaren barruen. Eta hori izan da berro eta marreko ibilbidea, uste dut bagaje handie deko gule motxila, handie karga dut gule, bete dut gule, baina ondino be ikusten dugu, ba, zeregin handie ukigeinkela, urrengo urteetara begire. Beste kontestu batean, jakin, hemen kontestuak aldatu egiten dire ba, amarkada bakotxean, zetan esan ipez, eta beti egokituten, baina beti ekarpenak egiten. Orduan, hortik ikusten dugu gure bidea, baina beti librean oinarritute, ez da? Galdu barik apurdet nor garen, eta nor garen horretan oinarritute, aurrera begire egon eta kanpora albora begire egon eta danak askon partidu, baina guk geureari utzite, ez da, nortasun hori mantenduta.
Gaurkotasunagaz lotutako gai batzuen inguruan be, itandu nahiko neuzkizu, Euskadin hezkuntza lege barria gero eta gertuago dagoala emoten dau, hezkuntza lege barri horretan euskerak ze paper jokatu beharko leukea?
Bueno, paper garrantzitsu ez, euskerea hizkuntza ofiziala da. Hor egun ikuste dut, hor ni legoan itzali nebanean, gazte bat pregunta hoe ban, jo, eske, gero irakaskuntzan, gazten dugu euskerea eta batzutan da lakarra, ez dugu, a ber, hizkuntza lotu behar da bizitzagaz, eta lotu behar da bizitzako alderdi, ez dakit, afektiboakaz, ondo izateagaz, ondo sentiduteagaz, eta hezkuntzakor garrantzi handiedeko. Baina horre palio da euskerarako eta inglesarako eta beste ikasgaietarako bebai, ez da? Orduan, ezin da izan hizkuntza, bueno, batetik politikoak ez da baidarako erabiltzen da bena, zetan ez da nipez, ezin da izan eskolako ikasgai bat, holan gramatika ikasi eta aditze paradigmak eta ez dakizet, hori bakar, hori ikasin behar da, Osa, hizkuntza bat ikasteko ikasin behar da, ez da, bontarik. Baina, hortik gora egin behar da. Eta hizkuntza hori erabiltzen den kontestu atseginak, kontestu afektiboak, beste kontestu batzuta eroan behar da. Eta horretan danoteko eragina, eskolea zetan esan ipen, zehumeak momentu honetan bizitzak ordu gehien eskolan emoten dabe, eta danoteko guzen egina, ez da eskolaren abakarripe, hori argi dau. Baina uste dut hor pelandierekiela.
Labairun besteak beste, Mendebaldeko euskerearen aldeko apostu egiten dozu, klaseak emoten dozu, irakasleak deko zu, baina eskolak aitatu dozuz, eskola publikoa, itunpekoa, Mendebaldeko euskerea eta euskalkiak oroar eskoletatik, eskola horreetatik, ia desagertuta dagoz, behinik behin autasko irakasgailez edo autasko asignaturalez, egon beharko litzateke zela uste dozu, zelan edo alan, egon beharko leukiela uste dozu?
Bai, nik uste lekuan lekuko berbetak egon beharko leukiela irakaskuntzan. Ez dut uste errezadanik, Ze herri bakotxean dago egoera bat. Baina batasunaren atxakian ezin dugu hizkuntza bakar bat edo hizkuntza labur bat irakatsi. Labairuko zera, lema lehen esan dutzu, dakigunetik ez dakigunera. Bizkaitarro zer dakigu, banik arratikoa. Zuk ez da egin nuga, beste atxori herrikoa, beste kostaldekoa, beste bere herrikoa. Azigaite, horreri be, presentzia bat emon behaiako eta balio bat emon behaiako eta lotu egin behar da. Ezin dana da, etxekoa kodigo bat izan eta eskolakoa beste bat. Hor sortzen gabiz tren txoke bat. Eta hizkuntza bakarra da. Hizkuntza bakarra da, bea dau batua, bea dau noberaren erregistroa etxekoa, dekonarena, ez dekonean barbinda, hori bekarri behar dugu, baina mendebaldeko euskera eta batua kontrakotzat hartzen badugu eskoa sondo. Osa, danatire euskera. Eta zehuzelen inkorpora oin behar dire, batetik eta bestetik. Eta, bueno, ba, momentu batzutan, igual umea jatortzu eskolatik, esan ez, ama txartu esan dozu, hori ostirala da, ez da barikue. Bueno, ostirala da, oa ez, hori kasi berra, baina barikue bada. Eta integra oin behar dire. Mm-hmm. Ez da erresa, badino txutze, horretarako behar dozu, zirakazak horretara prestaute, ikaslea peborondatea, lekuen lekuko egoera ba oso diferentea da, zentro bakotxean ba uren kurrikulunek eta lantzeko modu eta eukie, gauza asko daustartean, ez tekot eskuntzan ganera enabil, osa, que kanpoti enabil guztiz, eta igual, bueno, enoke gureko txartzat hartzea bez, da, olango intrusismoa, ze barrutik ero beste gora bera asko dauz. Baina, ezin dugune da, hizkuntza diferentea paliren moduen tratau.
Kontua da, ondala urte batzuk, leioan, askartza klareten irakasten zala, mendebaleko euskerea, gaur-gaurko esango nuke, buruz nabil, zuk nik baino beto jakingo dozu segurutik, Begoñazpi ikastola baino ez dala irakasten gaur egun. Zein izan alda, esan duzu, hezkuntza kontuetan aitua esarela, barruko espera horretan ezagozala, baina ez dakit ze formula izan daiteken baliogarria, unidade pedagogikoak bideratzea, hautazko irakasgai les aurkestea, bigarren hezkuntzan, ze kasurako badagoz hor frantsesa, grekoa, bebai, ez dakit, formula batzuk egon badagoz?
Ba, ez dakitzut esaten, hori baneki... egongo nintik ez dakit non. Ze hori da, bueno, hori da gatzena, erantzuteko. Nik uste dut, jente guztiera bilela horren kezkan, eta erabatera edo bestera kezka konpartidue da, eta erantzunik orain arte edo konponbiderik onearte topau espada, ba, izango da ez dala erreza, konponbide bakarra bintzet topatzea. Guk esaten dugu mendebaldeko euskera ganera, ze hemen ba, bizkaieratik eta igual batura salto handia hua dau. Baina hau kezkau konpartidu eda Gipuzkoako herri euskaldunetan be bai. Ni aspaldien egon nintzen bai inkuro baten Tolosako hezkuntzako profesional bategaz, eta bardin esate ban, ezke, etxekoa eta eskolakoa ba, ez da bela bat eiten, eta hor, salto hori eginin behar da saltoa edo. Lotura hori zubiek egin behar dira. Zubiek egin behar dire. Euskeraren barruen, zubiek egin behar dire. Euskera eta inguruko beste hizkuntzen barruen. Eta langintza hori ba, urte askoko bidea izango da, eta gatza ez da izango erreza, baina egin beharreko bidea da, ze bestela hizkuntzaren kaltean goaz. Eta alternatiba, nizarriten esaten dut, ba, Euskaldun zar bat eta Euskaldun barri bete, euren kodigoa diferentziak direla eta txoke iten, badai alternatiba arderea da, eta hori datzaren aguretzat. Orduen, zubiak egin behar dire, zelan egin behar diren, ba, bakotxa bere esparruen, bakotxa bere zerean, bakotxa bere arloan, edo ez dakit eragin mailan, danon artean egin behar dugu, baina ezin dugune da konfrontazio eroan. Batu behar dugu, eta gamea txikiek gara, ez dekogu indarrik ezer galtzen ibilteko bidea.
Egun batzuk barru, alkarrizketa honetan, zortziterrietakoan, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua izango dugu, eta horretaz be galdetuko dautzagu ia sardin oskun berak. Semendiaren lauan, azaroaren lauan, manifestazinora deitu dabe, Euskalgintzaren kontseilutik batez be, hizkuntza ereduen kontra kaleratu diran epaien aurka protestetako. Gai honetan, mobilizazinorako sasoia dela uste dozu?
Buf, ez dakit. Egi esan, epailen, epailekaz eta hori ba sorpresa asko hartzen dugus, kontren hartzen euskera ofiziala dela, eta gero ofizialtasun hori indarrean ipinteko zera ospen dauen, eta bar, mobilizazinoa beti dagondo jentea porreta alerta ipinteko. Eta euskaldunok ganera esteko beste esaten da ez dauela militantzirik, eta hori arrisku bat da, guk beti behar dugu militantzia puntu bat. Ze eta gazteak azeta ikusten dodan arriskue momentu honetan hori da, ez da, ba, eintzat emoten dabe, ba, euskara erabiltzen dela, danean erabili daiteke, eta egin de dauela bidea, eta eintzat eta bertan gozo, hori da, guretzat arriskurik handiena. Ez, bertan gozo hori horrek eroan leike desmotivazinora, eta erro eta marurte kostel dana lortzen, ba, galtzeko amabostegunekoa da. Orduen mobilizaziorako arrazoiak badauz, ez dakit ze mobilizazio mota dauen, baina danok egon behar mole alerta beti eta eten barik, hori argi daukatze. Galtzeko amabostegunekoa da. Irabazten asko kostetan dana, asko be asko, ba, galdua atan egin leke. Orduen, ez dakit mobilizazioa dan biderik egokiena, ze mobilizazio mota egin behar dan, eta, ze, klaro, gero, ma, mobilista bazara alderdi batetik, gero bestea kontrara ipinten duzu, eta, bueno, ez dakit batzutan onurak eta kaltean neurtu egin behar dire, erabiltzen dugu zan indarretan. Baina guk atento eta alerta egon behar dugun ez dekonterik.
Beratzietarako 6 minutu baino ez. Txikiak eta bereziak etorkizuna definiduko dabe. Mezu horregaz geratuko gara. Labairu Fundazioko zuzendaria, Igone Etxebarria, plazerra izan da. Eskerrik asko eta zorionak.
Bueno, eskerrik asko zuri eta gane eskerrik asko zuri eguneri hain ikuspegi positiboa eta optimista emotearen be bai. Egi esan, aprobetxau daigun, daukagun aldari honaz ezarriten gure nekeakaz eta gure kezkakaz itzutiten gara eta ez dugu ikusten ganerako guztia ona dala. Eskerrik asko.
Urrengo arte, Igone, agur.
Bai, zuri agur.
Goizeko izarretan.